havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya va AQSh prezidentlari Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ortidan telefonda suhbatlashdi. Rossiya Ukrainaga ko'mir va gaz sotishni to'xtatadi. Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblangan Obid Nosir 40 yilga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya tomonidan Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ortidan yuzaga kelgan keskinlikni yumshatish shartligi to'g'risida kelishib oldi. 24-noyabr kuni ikki davlat prezidentlari bu masalada telefon orqali suhbatlashgan. Anqaraning bildirishicha, suhbat chog'ida prezidentlar keskinlikni yumshatish va bu kabi voqea qayta takrorlanmasligining oldini olish shartligini ta'kidlashdi. 24-sentyabr kuni Turkiya Suriyada harbiy amaliyot o'tkazayotgan Rossiyaning Su-24 qiruvchi samolyoti chegarani buzib o'tgani uchun urib tushirilganini bildirgan, biroq Moskva samolyot Turkiyada emas, Suriya hududida urib tushirilganini aytmoqda. Turkiya tomonidan 24-noyabrda urib tushirilgan rus harbiy samolyoti ekipajini qutqarish uchun jo'natilgan Mi-8 vertolyoti o'qqa tutilgani oqibatida avariyaga uchradi. Qutqaruvchilardan biri esa halok bo'ldi. Bu xabarni Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi rasmiysi general-leytenant Sergey Rutskiy tasdiqladi. Avvalroq Suriyadagi turkman isyonchilari Turkiya tomonidan urib tushirilgan Su-24 samolyotining parashyutda sakrab tirik qolgan 2 uchuvchisini otib o'ldirganlarini bildirgan edi. Dagan News Agency agentligiga bergan suhbatida turkman qo'shinlari 2-chi divizion qo'mondoni o'rinbosari Alpaslan Chelik, biz uchuvchilarni yerga yaqinlashgan paytda otib o'ldirdik, ularning jasadi bizning qo'limizda, deb bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. AQSh prezidenti Barak Obama va Fransiya prezidenti Fransua Olland Washington uchrashuvidan so'ng Qo'shma Shtatlar va Fransiya terrorchilikka qarshi kurashda hamkor ekani va Islomiy davlat guruhi barcha insoniyat uchun jiddiy xavf ekanini yana bir bor tasdiqlashdi. Prezidentlar uchrashuvidan so'ng 24-noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Obama Yevropa ittifoqini aviashirkatlar yo'lovchilari haqida ma'lumot almashish bo'yicha shartnomani amalga oshirishga chaqirdi. Fransua Olland esa terrorchilarning Yevropaga sizib kirishining oldini olish uchun Turkiya, Suriya bilan chegaralarini yopishi shart, deb bildirdi. Olland AQSh va Fransiya Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi havo zarbalarini kuchaytirishga kelishib olganini ham ma'lum qildi. Nyu-Yorkda kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan Obid Nosirni terrorchilikda ayblab 40 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Nosir birinchi marta Britaniyaning Manchester shahrida terrorchi guruhga aloqadorlikda ayblanib 2009-yilda hibs qilingan edi, biroq ko'p o'tmay Nosir va yana 9 gumonlanuvchi ozod etilgan, keyinroq esa ular yana qayta qo'lga olinib AQShga ekstraditsiya qilingandi. Qo'shma Shtatlar Obid Nosirga g'arb davlatlariga qarshi terrorchilik harakatlarini tayyorlash ayblovini bildirgan. Tergovning bildirishicha Obid Nosir Al-Qoidaga aloqador terrorchi guruhga rahbarlik qilgan. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekistonda bir yilda OIV, VIÇ'ga chalinganlar soni 4000 kishidan oshmaydi. Bu haqda O'zbekiston Today nashriga OIV'ga qarshi kurash respublika markazi direktori Dildora Mustafoyeva ma'lum qilgan. Unga ko'ra, joriy yilda VIÇ'ga chalinganlar soni o'tgan yilga nisbatan 70 kishiga oz bo'lgan. VIÇ'ga chalinganlar sonining ozaygani yangi tendensiyadir. Lekin bir necha yillar davomida bu kasallikka chalingani aniqlangan odamlar soni yiliga 4000 kishidan oshmay kelmoqda, deb bildirdi Dildora Mustafoyeva. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda hozir VIÇ'ga chalingan 27,5 ming bemor bor. O'zbekiston hukumati o'tgan yilning sentyabrida VIÇ'ning oldini olish bo'yicha 3 yillik dasturni qabul qilgan edi. Mazkur dastur uchun 19 million dollar mablag' ajratilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirde Azadlık Radyosu salamı
Amerika
Avazı.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni hamkasim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Jonli suhbatimizda Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi. O'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda xususan mahalliy tizimlar svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilishga o'tgan yoki shikoyat qilayotgan fuqarolarni qamash demak holatiga o'tdilarmi degan savol atrofida gaplashamiz. Mabodo sizning atrofingizda mana shunday svet gaz yo'qligidan shikoyat qilganlarni ta'qib qilish, ularni qamash holatlari yuz berayotgan bo'lsa, marhamat, bugungi suhbatimiz siz uchun.
O'zingiz svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilganmisiz? Tabiiyki, Ozodlik radiosidan boshqa bir joylarga, ya'ni mahalliy hukumat idoralariga borganmisiz yoki viloyat hokimiyati darajasiga prezident devoni yoniga chiqqanmisiz svet gaz yo'qligidan shikoyat qilib va shikoyatlaringiz qandaydir natija berganmi? Bu juda muhim masala bo'lib bormoqda. O'zbekiston asta-sekin qish fasliga qadam qo'yib bormoqda.
Qorong'ulikka qadam
qo'yib. Qorong'ulik, zimiston, ba'zi joylarda svet bor, albattaki o'sha xos mahallalarda yashasangiz Toshkent shahrida va hokazo. Lekin umuman butun O'zbekistondan biz olayotgan xabarlarga ko'ra juda bu borada odamlar xursand deb bo'lmaydi. Mana shu agar siz ham shu vaziyatga duch kelayotgan bo'lsangiz, hozir mana jonli efirda o'z fikringizni, o'z shikoyatlaringizni bildirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va zotan mana shu bildirish orqali aniqki hech kim qamalmaydi. Ya'ni Ozodlik onlayn orqali qamalishingiz juda qiyin bo'ladi.
Garantiya berasizmi, Alisher?
Ha, albatta, 100% garantiya va yana bir narsaga garantiya berishimiz mumkin. Ozodlik radiosini jonli ish uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalida ozodlik www.youtube.com / Ozodlik radiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalar tabiiyki Android va Apple qurilmalarida bemalol demak bizni eshitishingiz mumkin. Dasturimiz to'laligicha Telegramda ham joy oladi, sal keyinroq, bir soatdan keyin. Lekin bu jonli erkin fikr bildirishga imkon bermasa kerak Telegram hozircha. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hozir ochiq. Mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonda svet va gaz yo'qligidan shikoyat qiluvchilar bormi? Bunday shikoyat qilayotganlarga mahalliy tizimlar, davlat idoralari qanday munosabat ko'rsatmoqdalar? Shikoyat qilganlarni ta'qib qilish holatlari bormi? Kuchaymoqdami? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Bu mavzuni tanlashimizga esa anchadan beri Ozod diqqat markazida qolayotgan andijonlik 20 yashar o'qituvchi yigit Muhammad Rizo Ergashev taqdiri turtki bo'ldi. Avvalgi dasturlarimizdan bilsangiz kerak, Andijonning Jalolquduq tumanida Oyim qishlog'ida yashovchi maktabda o'qituvchi